Da tror jeg vi ikke drøyer lenger enn nødvendig, i og med at det, det blir ettermiddagsundervisning uansett det her. Jeg har annonsert at vi i utgangspunktet kan bruke tida helt fram til klokka seks i dag. Jeg kommer ikke til å gjøre det hver eneste gang i deltatt på onsdager. Altså vi har de tre timene her allokert, men det blir noen enkelte onsdager der jeg har på en måte, der det såpass mye som må dekkes inn at vi er nødt til å bruke det, men jeg skal prøve å si fra om det. Det blir den gangen her, og så blir det en par ganger til, tenker jeg. Så, men normalt sett så skal vi klare oss med de timene fram til fem på, her på onsdagen. Så, men velkommen. Så navnet mitt Are Strandli. Jeg ansatt som professor i fysikk faktisk her på NTNU i Gjøvik. Vært der en god del år. Og jeg, hoveddelen av undervisningen min den elektromagnetisme-delen av det kurset her, og så har jeg også ansvaret for fysikk-delen av det felles fysikk- og kjemifaget som dere får til høsten. Så dere må slite med meg nå, og sannsynligvis da et semester til. Så det emnet her, altså elektromagnetisme, jo ikke et separat emne, som dere vet. Det en fem studiepoengs del av det store emnet i elektriske kretser. Og det her blir da en egen del, altså det skal være en egen deleksamen, så det sånn sett et separat del av faget, av emnet. Men den totale karakteren blir en sammenslåing av karakteren fra den resterende delen, altså den 15 studiepoengsdelen og den her fem studiepoengsdelen. Men det altså en egen en del, og jeg tenkte vi kan jo... Jeg bare har slengt opp det her frontrommet, som på en måte den sentrale kilden til hva si, fagdokumentasjon og oppgaver og videoer, opptak av forelesninger, noen ferdig innspilte videoer og så videre. Så jeg bruker litt tid på det, for det her liksom det som informasjon blir lagt ut her. Det liksom den offisielle kanalen. Og som du ser her, så her ligger det da en nyhet som lagt ut, og obligatoriske øvinger og så videre, det kommer jeg til å legge ut der. Det blir flervalgstester, flervalgsoppgaver i fronter, så alt blir elektronisk der også. Så, og det blir lagt ut her, informert om her, og så videre. Så følg med på den frontesiden her. Så du kan bare kjapt dra opp denne her semesterplanen som jeg har lagt ut, så kan du... Her ligger egentlig det som det vesentligste av hva jeg kommer til å drive med. Så her kan dere se datoer på de forskjellige ukene når jeg skal ha mine forelesninger, altså når det blir forelesninger i elektromagnetismedelen. Så alt ligger her med uke, tema, relatert til tema, de forskjellige bolkene, eller modulene, tema, deltemaene i kurset. Så så som dere ser, i dag og i morgen drar vi i gang, og så det en uke der det ikke jeg skal nå, og så videre. Så blir det litt spredt nedover, så bare å følge med der. Obliggende, eller ukene for obliggende ligger også her, som dere kan se. Så første oblig blir ikke før i uke 10, skal ikke leveres ut før i, sorry, leveres inn før i uke 10, og den blir lagt ut i ukes 10 forveien. Så, og det kan hun se, vi da begynte å snakke om oblig, så kan jeg har lagt ut en lenke her om, litt lenger ned her, der det står informasjon om obligatorisk arbeid. Og her står det da kortfattet hva det jeg snakker om. Så det blir fire obligatoriske innleveringer. Som sagt, flervalgsoppgaver i fronter. Og de blir lagt ut, i hvert fall en uke før innlevering. Så innleveringsfristen vil konsekvent være torsdag klokka 23.59 i innleveringsuka, og onsdag eller torsdag i uka i forveien normalt sett vil de bli lagt ut, så dere får en drøy uke på å gjøre det. I tillegg så får dere tre mulige forsøk på hver innlevering. Men det sånn at du trenger 40% da, for å få godkjent obligen. Men du har altså anledning til å gjøre tre forsøk, så bommer du på en eller to, så det alltid muligheten å gjøre en tredje. Så det, og så det en, kan jeg gå tilbake hit da, så når dere har gjort de jobbliggene dere skal, så har dere full anledning til å gå opp til eksamen. Som da, ser her, allerede fastsatt uke 22, 31. mai, den 3-timers skriftlig eksamen i faget. Og det er egentlig hovedstrukturen i det praktiske. Har du noen direkte spørsmål til akkurat den fremdriftsplanen og det her er? Sagt, så ligger det her, så det bare å kikke. Ellers, i det kurset her, så ligger det, står det litt rann, noen lenker opp i toppen her. Litt rann, bare informasjon om meg, litt rann om meg. Emnebeskrivelsen er en lenke opp til. Timeplanen, så dere kan se den. Den har dere sikkert sett før. Kan dere kikke på det her, det står litt rann, eller litt informasjon generelt om emnet. Og noe av det jeg har sagt her, allerede. Så i tillegg til mer, altså, dere kjenner sikkert godt til de studentassistentene som med i emnet her. Og på, under veiledningstimene på, eller øvingstimen på mandager, så er det altså det opp til dere hva dere på en måte jobber med stort sett på mandager. Det kan jo være. Og vi ser ofte at det er styrt av når det er inn labinnleveringer og innleveringsoppgaver i den hoveddelen av kurset, så det har jeg sett at registrert i fjor at mange jobber mye med det. Men der er i hvert fall normalt sett studentassistentene til sted, og vil kunne også svare på spørsmål med, for den delen her. Da. Så det er litt sånn opp til dere hvordan dere bruker de timene der. Læreboka finnes til salg i bokhandelen. Jeg anbefaler å kjøpe den, for der er det det som er av anbefalt øvingsoppgaver, som dere vil se, at jeg har lagt ut en lagt ut i hver enkelt del, eller under hver enkelt modul i kurset, så er referansene til anbefalt oppgaver å regne, det er fra læreboka. Så det er, anbefaler jeg selvfølgelig å jobbe med. Læreboka ellers er et supplement til det som blir undervist herfra. Og det står mye eksempler med mye fin tekst og mye så det er en type supplering da, som jeg tenker det er jeg vil synes det er fornuftig da, å ha det og tilgang på det. I tillegg så finnes det altså muligheter for å kjøpe løsningsforslag. Det finnes en eget hefte med løsningsforslag til mange, til en god del av øvingsoppgavene fra læreboka, som også finnes i bokhandelen. Så det er litt sånn generelt om emnet da. Og så ser dere, det ligger linker her til de her forskjellige delene. Og hver enkelt del, hver enkelt sånn måte modul som jeg har delt opp i, det refererer faktisk til ett kapittel i læreboka. Så jeg har strukturert det her rundt kapittelen i læreboka, som sånn sett er helt, det er en grunn til at kapittelen er delt inn som det er naturlige bolker da. Så, og under her ligger det ganske mye informasjon, vi skal gå inn og kikke på det. Kan bare helt sånn overordnet si, altså den delen, altså elektromagnetisme-delen av altså den, det delemnet her, det skal i en måte prøve å vise eller å forklare dere, gi en slags innsikt i den grunnleggende elektromagnetiske fysikken som ligger under alt det som en elektroingeniør lærer seg ellers i studiet, og alt det der sånn sett eller, trenger å bruke da, i arbeidslivet senere. Så det er meningen, altså det her skal ikke være et sånn der hands-on know-how-fag, det her er et basisfag. Så vi skal prøve å fokusere på de grunnleggende prinsippene innenfor elektrisitet og magnetisme, og se hvordan de henger sammen, og hvordan de relaterer seg til en del av de andre konseptene som dere lærer i de andre mer, skal vi si, mer tekniske, mer anvendte fagene. Så vi skal selvfølgelig relatere det til det som dere, så mye som mulig, altså til det dere lærer ellers. Men det er ikke her dere skal lære masse liksom, ny teknologi og nye ting. Dette her er basisen som har vært etablert i århundrer, og den forandrer seg ikke. Men den er like viktig for det. Og jeg har gått Jeg opprinnelig elektroingeniør selv, og jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg hadde hatt et sånt fag som det der. For jeg følte det på en måte manglet litt i det når jeg tok, i det studiet jeg tok for alt for mange år siden. Men når jeg lærte det her senere, så tenkte jeg at da var det liksom ting som falt på plass for min del i hvert fall. Da, det var liksom et lim som måtte limte sammen veldig mye av det andre jeg hadde lært. Og det jeg tenkte på det sånn. Det er basisen. Det er det som skal lime sammen veldig mye av dere, det dere lærer ellers. Forhåpentligvis er det det som er, altså det er det som er målet og hensikten, og det håper jeg at vi skal klare å få til. Og så er det knakende moro. Det håper jeg... Jeg tror jeg har vanskelig for å skjule det av og til, at når jeg virkelig synes det her er... Jeg sier at jeg synes det er moro, og det er... Jeg mener det. Det her er virkelig... Når du begynner å skjønne de tingene her, så er det også... I tillegg til at det nyttig, så er det ordentlig moro. Det her er veldig, veldig slagkraftige og ting, og viktig, og en kunnskap som gjør at du virkelig har noe å slå i bordet med når du skal begynne i arbeidsliv og fortsette, eller fortsette på senere studier. Så la oss gå en liten... vi skal begynne i dag på den første modulen her, som heter elektrisk ladning og elektrisk felt, elektriske felt. Det er det vi skal begynne med i dag, og som er tema for i dag og i morgen. Men vi kan jo gå da en liten... Klikke oss ned her, for her er det, ligger det en... Det er ikke så mye tekst, men det ligger en del lenker på til ganske vesentlige saker. For eksempel den lenken her til forelesningsnotater. Den kan dere, det er fint hvis dere ser på forhånd. For det er, jeg kommer til å undervise med basis i de notatene der. Så det jeg snakker om her vil være basert på det som står der. Og så blir det litt sånn kunstnerisk frihet av og til, så det er ikke alltid jeg, altså, hver forelesning, hvert år lever sitt eget liv, så det er litt sånn avhengig av hva jeg fokuserer på, men det er det som liksom er bas, som er grunnleggende, det grunnleggende. Så det kan være verdt å kikke på. Her er det en lenk til anbefalte øvingsoppgaver, og der er det bare en liste over de oppgavene noen jeg har måtte bare sagt at her det kan være ordentlig å regne på. Det er klart det er ikke... Det her er ikke noe, dette er frivillig, så det er... Det finnes mange andre oppgaver, men det er i hvert fall noen som jeg har kikket på og tenker at det er grei, er ok å regne på. Så det ligger her. Her ligger det også en lenk, på noen av de her temaene, så ligger det en linke til, det står video fra et tidligere fysikkemne. Det her er fra et eldre fysikkemne, så under halvparten av temaet cirka, som var dekket inn av temaet fra det gamle faget, så finnes det altså den type lenke her, og det er altså ferdig innspilte videoer, som typisk har en varighet som er cirka en fjerdedel av det som liksom de komplette forelesningene er. Så det er litt sånn kondensert gjennomgang av det samme. Det kan være, så det kan jeg kikke på hvis dere vil. I tillegg til det her, så ser dere under andre ressurser, så er det opptak fra tidligere semester, så her er det full, på en måte, her er det forelesningsopptak fra tilsvarende forelesninger fra ja, stort sett fjoråret. Av og til så er det fra litt tidligere, kanskje i forfjor. Men stort sett så er det forelesninger fra fjoråret som dekker mer eller mindre det samme. Da. Så sånn sett så har jeg gjort meg selv veldig overflødig her, så det... Dere trenger, hvis dere ikke vil, så er det, trenger dere ikke å møte opp her. Dere kan bare kikke på det gamle tinga, eller eventuelt det jeg legger ut etterpå. Hvis du ser her, opptak fra forelesning 8.2. De lenkene her er ikke aktivert av naturlige årsaker, da, fordi de eksisterer ikke enda. Men jeg tar opp alt. Så jeg legger, når opptaket blir ferdig prosessert, så legger jeg ut lenker ut i lenken der. Så det vil alltid være mulighet for å spille opp at det streames live. Så dere kan også sitte et annet sted og se på, samtidig som det her kjøres, hvis dere vil det. Men det er jo trivelig å kunne være litt sammen, så jeg setter jo pris på at det er, selvfølgelig. Men det finnes, jeg håper at det er et relativt omfattende undervisningsopplegg, da, som også ligger her elektronisk, som dere kan bruke. Så, og det kan være greit å se ting flere ganger, hvis det er noe dere lurer på. Så jeg tror ikke jeg går ned i... det här för alla för alla de här delämnena här så finns det till så är det tillsvarande information. Och egentligen det som ensa som inte har lagt ut är på något sätt de referenserna till föreläsningarna från år I år. Ja. Några ytterligare frågor då rent praktisk art förrän vi går lös på det mer rent fagliga och börjar gå igenom stoff. Enten var allt klart eller så var det så extremt förvirrande att ingen för att säga något expert. Bara att spöra senare. Så jag kommer åt till alltså som typisk kanske inte var enaste gång vi avslutar sånt ämne men ganska ofta så på slutet av ett sånt ämne så kommer till att till på slutet av den kanske sista föreläsningen av det ämnet så kommer till att ta en sån där sån chap sån Kahoot sak bara med lite enkla frågor för att pröva som är lite sån repetition av någon av de viktigaste koncepten från det ämnet. Så det har vi kört tidigare med egentligen med hell och studenter syns det är lite artigt med lite sån lättbeint test då. Det är ju som sånt sett fagligt innehåll du ska försöka huska på vad var det men det är klart det är ju inte examens det är liksom inte det är inte examensuppgave standard på de frågorna det är mer för att liksom pröva och se om det är om man har fått med sig de viktigaste koncepten. Ellers, jeg kan nevne, det jo litt tidligere kanskje, men under emnemappet her, og hvis dere går på fagstoff, og så ser dere det står en link til eksamensoppgaver, så vil dere se at her ligger egentlig, ikke bare egentlig, her ligger alle, altså det emnet her ble etablert våren 2014, så det fjerde gang vi kjører det. Så her ligger alle de tidligere eksamenssettene som gitt I kurset her, med løsningsforslag. Så klart, når det begynner å dra seg til mot slutten, så, det brutalt ut, altså mot slutten av semesteret, så klart det å regne gamle eksamensoppgaver oss, og det jo en veldig fin læring. For det vil se at alle eksamenssettet her noenlunde, altså ja, de følger en type mal, altså en litt sånn type oppgaver som litt klassisk for eksamensoppgavene. De skal være litt sammensatt, for du skal prøve å se om dere klarer å kombinere litt kunnskap fra forskjellige deler av pensum og dra sammenhenger, og du skal liksom på et eller annet vis kunne ha en litt sånn overordnet oversikt da, når du nærmer seg slutten av et sånt fag. Så eksamensoppgavene litt annerledes enn øvingsoppgavene til hver enkelt kapittel I læreboka, nødvendigvis. For de jo Og oppgavene til hvert kapittel jo for å måtte lære seg basisen innenfor hver enkelt del tema. Og det her blir litt mer overordnet, sånn, som krever litt mer syntese. Så det jeg anbefaler det veldig sterkt. I tillegg så ligger det en lenke øverst der til noe som heter gamle eksamener. Det jo, kan høres litt sånn skremmende ut, men det er eksamensoppgaver, et utvalg av eksamensoppgaver fra et tidligere kurs, som da den gang vi hadde gamle rammeplan i ingeniørutdanninga, der vi hadde et eget 10 studiepoengskurs I fysikk og et eget 10 studiepoengs I kjemi. Da har vi også et felles I fysikk og kjemi. Etter den gamle rammeplanen så var elektromagnetisme en del av det. Så å si cirka halvparten av pensumet i det emnet her, det var med I det gamle kurset. Så de av oppgavene da, fra de gamle eksamensettene som har relevans for det pensumet deres, de har jeg samlet sammen der med løsninger. Så derfor så de også høyere relevante da, for det som pensum nå. Og sånn sett, det jeg som har lagd alle de her gamle, så oppgavetypen noenlunde lik da. Så klarer dere å komme gjennom alt det her før eksamen, så vil jeg si at dere er godt rustet. Men det kanskje ikke noe dere bør begynne med akkurat nå, men jeg bare sier det med en gang og viser linken her, sånn at dere har det. Da tror jeg vi begynner. Jeg kommer til å bruke det her sympodiet her, så det blir en elektronisk tavle med litt håndskrift og litt sånn maskinskrift og litt figurer og litt diverse. Så det blir på en måte tavle, sånn type tavleundervisning, bare at det blir elektronisk variant. Da. Jeg skal prøve å legge ut, for det som jeg går og lagre der er sånn, og så legger jeg ut de, skal vi si det, de foilene herfra, de legger jeg også ut senere. Sånn, fordi blir jo kommer til å ligne ganske mye på det som ligger under forelesningsnotatet, men det her blir eksakt det som jeg faktisk gjennomgikk nå i år. Da. Så det kan jo være ok hvis en ser på oppgavene, hvis en ser på opptak etterpå, så kan det være greit også for noen å ville ha eksakt det som måtte bli nedtegnet i undervisningen akkurat nå. Da. Så derfor har jeg så kommet til å legge ut de her også, etter hvert. Ja. Hvis det ikke var noe spørsmål og sånn helt på tampen av det praktiske, så tror jeg vi begynner med faggjennomgangen. Så det som er denne temaet da for resten av dagen i dag og i morgen, som relaterer seg til det, det første kapittelet i læreboka, det er rett og slett konseptet, de basiskonseptene som alt i elektromagnetisme bygger på, det er elektrisk ladning. Så vi skal begynne med å si litt om hva det er. Det er noe dere har vært borti selvfølgelig mange ganger allerede. Men vi tar det her fra scratch. Derfor er det et basisfag, så vi begynner fra scratch, begynner med helt liksom det basale, og så bygger vi stein på stein. Så det skal i stor grad være selv. Jeg skal si at det skal stå på egne bein. Jeg må bare si til dere som går tress eller y-vei, og som nå har forkurs i fysikk, hvor mange av dere er det som har det nå? Ja, så det er røft halvparten, tenker jeg. Mm. Dere, noen av dere har hatt noe fysikk før, men noen av dere har hatt lite fysikk før og har begynt med det nå. Så i og med at dere her går parallelt, så selv om jeg så godt som mulig prøver å ta hensyn til det og introdusere konsepten og så videre, så kan det være enkelt tilfeller av at det kommer et konsept her som dere kanskje ikke har akkurat det har rekt å ha i forkursfysikken enda. Så, men ikke for tvil, altså det her er, eksamen er ikke før slutten av mai. Det er grunnen til at vi begynner litt ut i semesteret med det emnet her, er nettopp fordi at dere skal ha kommet igjennom en del av forkursfysikken, sånn at alle har vært innom en del av basiskonseptene. Så det er bevisst at vi har gjort det sånn, og vi har prøvd å synkronisere så godt som mulig. Men som sagt, hvis det er altså det kan forekomme at det er ting som kommer igjen i forkurset, kanskje om en uke eller to, da, også etter at dere har tatt det her. Og da kan det hende at dere er liksom litt, oi, ja, hva er det her? Men etter hvert så går det seg erfaringsmessig veldig fint til. Det har aldri vært noe problem senere, for det har vi gjort. Vi har kjørt det parallelt, det egentlig nå i flere år. Alle de årene, de tre årene før vi har kjørt det her, så har vi kjørt det parallelt med forkurset, og det har gått helt fint. Det har ikke vært noe problem i hvert fall mot, når det har dratt seg mot eksamen. Men bare så at dere er klar over det, at jeg også er klar over det. Og jeg snakker med Per Harald og vet og er noenlunde orientert om hva dere har vært igjennom. Så ja. Det var siste kommentar foreløpig. Vi kan da ta oss og notere oss det som også er tema for, eller hovedoverskriften da, for denne uka her. Så det er altså elektrisk ladning og elektriske felter. Feltbegrepet kommer dere til å se at er veldig sentralt for både elektrisitet og magnetisme. egentlig alt bygger på feltbegrepet. Så det, og det litt sånn abstrakt konsept, og som dere helt sikkert, eller i hvert fall, ja, dere helt sikkert kommer til å høre om i veldig flere, mange andre fag, mulig at dere har og brukt en del tid på det i noen av fagene dere har, men det i hvert fall et hele basisforståelsen av elektrisitet og magnetisme ligger i feltbegrepet. Så det så utrolig viktig. Så vi kommer til å bruke, så det kommer vi til å komme inn på allerede i dag, og så bygger vi videre på en måte de alle konseptene som vi introduserer senere bygger egentlig på det. Så det blir liksom basisen for det som av elektrisitet, som blir første halvdelen av pensum, og så blir magnetismedelen, det blir på en måte siste halvdelen av pensumet. Så vi kjører elektrisitetslæra først, før vi går over til magnetisme. Så elektrisk felt er veldig sentralt. For å forstå hva elektrisk felt er, så må vi ha si litt om elektrisk ladning og hva slags krefter som virker mellom elektriske ladninger. For feltbegrepet kommer ut av det. Så vi begynner med elektrisk ladning. Hva elektrisk ladning? Og det en helt fundamental egenskap ved materie, like fundamental som det at noe har masse. Altså det at vi har masse, at all materie har en masse som kan måles i kilo, som veier noe, og som en tyngdekraft virker på, det ser vi på som relativt fundamentalt. Elektrisk ladning en like fundamental egenskap som masse en like fundamental egenskap av materie som masse. Det to forskjellige typer ladning, som dere vet. Positive og negative. Der har vi allerede et skille mellom ladning og masse. Masse ikke positiv og negativ. Det finnes bare positiv masse. Så det finnes bare en masseladning, om du vil. Det bare, vi måler ikke negative. Det finnes ikke noe negativt med kilo. Det bare positive kilo. Ladning finnes det to typer, og vi kunne kalt det for hva som helst, vi kaller de positive og negative. Det som viktig, det at det faktisk virker, helt grunnleggende så vet vi at det virker krefter mellom ladninger. Så hvis du har to ladninger separert fra hverandre, så vil det på grunn av, altså det en helt grunnleggende egenskap av naturen, det at det da virker krefter mellom ladninger. Så. Det et faktum. Og hvorfor det sånn? Ja, det kan jo nesten være filosofisk og hvorfor det sånn, men det sånn. Vi må nesten, sånn det, og det tar vi på en måte for gitt og aksepterer at det sånn. Så det virker krefter mellom elektriske ladninger. Og da det faktisk sånn at to ladninger av samme fortegn, de tiltrekker hverandre, mens ladninger med ulikt fortegn, de frastøter. Sorry. To like ladninger, de frastøter hverandre, mens ulike ladninger tiltrekker hverandre. Så, like ladninger frastøter hverandre. Mens ulike ladninger tiltrekker hverandre. Så når en ladning Hvis det en positiv ladning, ser en annen positiv ladning, så tenker han at det vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Så jeg vil prøve å støte det fra meg, og jeg, det virker altså krefter som, som prøver å skyve de fra hverandre. Men to ladninger som ser, som ulike, de vil prøve å komme nær hverandre. Så, på nytt da, all materie er sammensatt av elektriske ladninger, så det vi består av en hel haug med elektriske ladninger. Vi består av atomer som har masse, men de har også like fullt elektrisk ladning. Så alt det, som, alt det vi befatter oss med, som, som tilværelsen bygd opp av, har elektrisk ladning. Så all materie er sammensatt av elektriske ladninger. Det viser at ladninger kan, de kan ikke skapes, og de kan ikke måtte, utslettes eller fjernes. Så når universet ble altså etter Big Bang, eller ja, vi tror vel på, de fleste tror på Big Bang, altså at det var et eller annet, at universet på et eller annet tidspunkt bestod av vel, energi veldig, veldig innenfor et veldig lite område, så skjedde det en, et eller annet som gjorde at universet begynte å utvide seg ekstremt raskt. Etter ganske kort tid da, så var liksom totale mengden ladning i universet var etablert. Og det jeg er ganske sikker på at den totale ladningen er en bevart størrelse. Så at ladninger, den totale ladningen i universet er den har den har vært som den er som den er nå og var som en og var det samme rett etter at Big Bang måtte være et faktum. Så det er så vi kan ikke fjerne det, vi kan ikke skape nye. Vi kan liksom bare flytte på ladninger. Det er det eneste vi kan. Så ladning kan ikke skapes eller fjernes. Og det siste jeg skal skrive opp på denne lista her, det er en spesiell referanse til, til ladningen som elektron har. For det er en veldig grunnleggende ladning som er faktisk den minste observerbare enkeltladningen i, kan jeg si, i våres tilværelse. Og derfor så kalles den for elementærladningen. Så den er altså den minste enhet som kan observeres av ladning. Så elektronens ladning kalles for elementær ladningen. Nå finnes det noen andre, noen partikler som vi tror at finnes inni de her kjernepartiklene, inni atomene. Altså at atomkjerne består av protoner eller protoner og nøytroner. Nå tror vi at et proton, for eksempel, er bygd opp av noen mindre partikler som kalles kvarker. De tror vi har mindre ladning enn elementærladningen. Vi tror faktisk at kvarkladninger er, opptrer i tredjedeler av elementærladningen. Men nå er det sånn at kvarker kan aldri eksistere alene, så du vil aldri observere en enkelt kvark. Det er et faktum at de må alltid de hører ihop, så de kan aldri observeres alene. Så derfor, selv om jeg tror at de har mindre ladning enn en elektronet, så er de ikke observerbare alene. Ergo så er elektronens ladning den minste observerbare ladning. Så det er litt grunnleggende om elektrisk ladning. Veldig. Det er det som ligger. Dette ligger til grunn for alt det vi skal lære nå senere i semesteret her. Og det her hviler hele hele elektroverdenen hviler på akkurat det. De her, kan si, de basissakene, det ligger til grunn. Så vi skal ikke dvele for lenge ved det. Det er ikke... Det, tross alt, fysikk er et fag der vi skal kunne prøve å lage noen modeller og regne litt og vi är glad I ting som som vi også kan sätta något talfeste. Så när vi då ska ta tag I något där här, nämligen det att det virker krefter mellan laddningar. För det är det vi ska på mode gå, det är längs den axeln vi ska gå vidare nu. Krefter mellan laddningar. Och det vi ska gå vidare på nu, det är rätt och slett att si noe om inte bara att det virker krefter mellan laddningar, men hur stora är de krafterna? Så det och det finns det från en del århundrar tillbaka så finns det alltså någon som har jobbat med det och som fant ut mer da, om vad slags type alltså hur stora krafter som virker mellan laddningar. Och en som jobbar mycket med det var en som heter Coulomb och han var så pass uppgående att han lagde en lov som kallas Coulombs lov och som nettopp beskriver vad slags krafter som virker mellan laddningar. Så det är nu vi ska gå in på nå. Coulombs lov. Vad sa nu? Vad sa nu Coulomb? Låt oss tänka oss nu att vi har två laddningar som är I en eller annan avstånd från varandra. Så här börjar vi med att tänka oss Där har vi en laddning. Men tänker med utgångspunkt nu är en är positiv så betyder ett plustecken in I. Blev det lite otydligt det plustecken här. Ska laga det lite. Ska vi se. Det en ny version av den här tavlan så jag letar lite grann för att finna fram till. Ska vi se. Där var vi skulle. Plus, där har vi en positiv laddning som jag benämner med Q1. Q är vanlig symbol för laddning. Och bara och indexer putter vi ofta på bara för att putta några märkelappar på. Så här är en laddning som jag kallar nummer 1, så det är märkelapp 1 på laddningen här. Tänker vi oss att på sidan här så har vi en annan positiv laddad partikel. En annan positiv laddning som jag kallar för Q2. Så bare stippler jeg som en hjelpere linje her, den rette linjen mellom de ladningene. Så tenker vi oss at de her I en avstand som jeg kaller for lille r. Så den der lille r'en her rett og slett avstanden mellom ladningene. Det Coulomb da fant ut, han fant ut flere ting, men han fant ut at de to ladningene virker på hverandre med krefter. De virker I og med at det to like ladninger I det tilfellet her som jeg tegner opp, så virker de med krefter som frastøtende. Så det vil si at ladning 1 vil virke på ladning 2 med en kraft, og som prøver og som virker I akkurat motsatt retning av den linja mellom ladningene. Det tegner vi med en sånn pil. Krefter vektorer. Vektorstørrelser veldig sentralt for elektriske krefter og for elektriske felt. Så det kommer vi til å jobbe en del med. Fordi en kraft en fysisk størrelse som har både noe som du måler, altså, men en, som har en lengde, og som har en retning. Så det ikke bare, det liksom ikke bare størrelsen på en kraft som viktig, men det altså den retningen den virker. Og det angir vi da, med en pil som har en lengde og en retning. Og det her kaller vi da for en F-vektor, som en kraftvektor, og så putter jeg på 1, 2 der som en indeks. Altså det bruker jeg for å indikere at dette kraften fra ladning 1 på ladning 2. Det som da et faktum at ladning 2 også vil, det ikke bare den ene kraften som virker på den andre. Det en ensidighet der. Når ladning 1 virker på ladning 2 med en kraft, så det jo naturlig å tenke seg at ladning 2 også virker på ladning 1 med en kraft. Så ladning 1 merker en frastøtende kraft fra ladning 2, selv om de ikke I kontakt med hverandre. Det en kraft som altså en type fjernkraft. Det ikke noe kontakt mellom ladningene, men allikevel, bare på grunn av at det ladning, så virker det krefter. Så vi har tilsvarende da, en kraft som angriper I ladning 1, som F-vektor og så putte en indeks 2-1 på. Så kraft fra ladning 2 på ladning 1. Og de er, viser det seg, de her her er altså like store, og peker i akkurat motsatt retning av hverandre. Det trenger vi ikke Coulombs lov, altså vi har ikke skrivet på Coulombs lov her enda, men det at de to kreftene her er like store og peker i motsatt retning, det er også en direkte konsekvens av det vi vet er Newtons tredje lov. For Newtons tredje lov sier at hvis du har to legemer som virker på hverandre med krefter, så vil kraften fra den ene, altså hvis legeme 1 virker på legeme 2 med en kraft, så vil legeme 2 virke tilbake på legeme 1 med en like stor kraft, men den peker i motsatt retning. Så det er en konsekvens av Newtons, altså det er Newtons tredje lov, som gjelder helt generelt, også for elektriske ladninger. Så det her er, dette er det tilfellet at vi har to like ladninger. Hvis vi hadde hatt to ulike ladninger, for eksempel en plussladning der og en minusladning der, ja, da vil kreftene, da vil de også peke i motsatt retning, men da vil de virke tiltrekkende. Så hvis det her er Q1, og det her og den andre er Q2, ja, da vil F-vektor fra 2 på 1 peke den veien der, mens F-vektor 1 på 2 vil peke den veien der. Så det er, det her gir oss noen informasjon egentlig om retninger på kreftene som virker mellom ladninger, mellom like og ulike. Og da er da spørsmålet, det som gjenstår, er jo, om, er jo da, ja, vet vi noe om størrelsen på de kreftene her? Og det vet vi noe om, takket være Coulomb, for det sa han litt om da. Han sa at de to kreftene her, de visste den var like store. Jeg kom etter Newton, så han hadde tro på at Newtons tredje lov i alt. Så vi kan kalle størrelsen til begge de to kraftene F2 og F1, de kan vi kalle for bare en felles F. Og når jeg skriver F uten vektortegn, så er det en såkalt skalar størrelse, altså da er det en størrelse som er en tallverdi med eventuell benevning. Er det en fysisk størrelse, så har den benevning, men her er ikke noe, den her har ikke noen retning. Så den, når jeg skriver F sånn, så betyr det at det er altså absoluttverdien, eller størrelsen av en vektor. I det tilfellet her da. Så her, absoluttverdien til F1,2, som i henhold til Newton, altså er den samme som absoluttverdien til 2,1. Og det Coulomb fant ut da, det var at den størrelsen på den kraften her, den er avhengig av noen få parametre, men ikke så innmari mange. Altså for det første så er den avhengig av en naturkonstant som, jeg vet ikke om han kalte den opp etter seg selv, men det var kanskje litt sånn fredig. Men den her kalles for Coulomb-konstanten, og vi skal skrive opp hvor stor den er snart. Men det er i hvert fall en konstant. Og så er det rett og slett, så inngår altså produktet av størrelsen av ladningene. Altså, så størrelsen på ladningen har noe å si for hvor stor kraften blir. Og det som er den riktige måten å gjøre det på, er rett og slett å ta produktet av ladningene. Og vi skal straks si litt om hva ladninger måles i. I og med at dette er den størrelsen på en kraft, så og Q1 og Q2 kan jo både være positive og negative. Så for å få det positivt, så må vi altså ta absoluttverdien av det igjen. Så det er altså størrelsen på produktet av ladningene som er relevant her. Så, og de kommer altså inn i et produkt. Det fant Coulomb ut. Og så sa han i tillegg, og det er en viktig innsikt, det er at kraften er også avhengig av hvor stor avstand det er mellom ladningene. Og det er slik at kraften blir mindre jo større avstanden er. Og det Coulomb fant ut var at den avhengigheten her, den var 1 over R opphøyd i an. Altså 1 over avstand mellom dem opphøyd i an. Så det som inngår i nevner her er altså R opphøyd i an. Så kraften mellom ladninger er altså avhengig av størrelsen på ladningene, og så er det avhengig av avstanden mellom dem. Og egentlig that's it. Så formelen er det korrekte uttrykket, og det her, en har virkelig testet ut det her til ekstrem presisjon, altså i moderne tid, og det er ingenting som tyder på at det her feil. For du kan jo spørre, hvorfor det Ariane? Hvorfor det ikke Ropedi 1,93725 et eller annet? Det Ariane. Ariane. Så. Ja. Ja. Det kan du si empiri, altså hva som bestemmer hvor stor den det et empirisk, sånn sett, en empirisk sammenheng mellom størrelsen på ladningene og avstanden, også nettopp for å få skalert det opp til å bli en riktig kraft. For du kan måle på det der. Du kan finne ut det, jeg har gitt to ladninger hvor stor, med en viss avstand, og du vet hvor store de så kan du måle på kraften, og så finner du ut at, ok, da det... Da får vi den relasjonen der. Så det rett og slett bare en skaleringsfaktor som en universell konstant. Det på en måte det samme som hvorfor lyshastigheten 3 ganger 10 8 meter per sekund? Jo, den det. Altså, det også en sånn universal konstant som du bare, du kan si noen ganger så det bare et rent empirisk faktum, noe du har finnet ut. Poenget at den konstant, den ikke avhengig av noe annet. Den ikke avhengig av avstand eller hvor du i universet eller noe som helst. Den konstant. Jeg skal straks skrive på stolen her også. Altså. Men straks og straks, jeg tror det rett og slett, det straks ble utsatt med et kvarter, for det greit med pause. Så straks etter pausa, så skal vi skrive opp både Coulomb-konstanten og litt om hva vi måler det i, og så videre. Så, men det greit å få en liten pause. Ja, da fortsetter vi der vi slapp. Så det vi avrundet med før, rett før pause var bare å rett og slett skrive opp Coulombs lov, som sier noe om altså, kreftene som virker mellom to landinger, og størrelsen på de kreftene altså, avhengig av i bunn og grunn hvor store landingen og hvor stor avstand det mellom dem. Og her og uttrykket sånn, jo mer landing, jo større kraft, jo større avstand mellom landingene, jo mindre blir kraften. Så kraften mellom landingene altså avhengig, altså aller størst når landingene tett inntil hverandre. Så, bare for å skrive opp der da, størrelsen Q det vi kaller for, nettopp, det symbolet, typiske symbolet for elektrisk ladning. Så, det altså elektrisk ladning, og den måles også, den enheten for ladning faktisk også oppkalt etter han her, Coulomb. Så benevningen, fysiske benevningen for ladning Coulomb. Og det symbolet for Coulomb stor C. Og så var det den her konstanten da. Konstanten K, som jeg sa en litt sånn, det en empirisk rett og slett en empirisk størrelse som relaterer størrelsen på ladningen og avstanden til den faktiske kraften du måler. Og den viser seg altså ut fra eksperiment at den omtrent lik 9 ganger 10 opphøyd i 9, altså ca. 9 milliarder. Mer nøyaktig så den 8,99 ganger 10 opphøyd i 9. Og benevningen på den her, og det kan du overbevise om at sånn må det være for at det skal bli riktig sammenheng her, det rett og slett Newton ganger meter opphøyd i annen, deler på Coulomb i annen. Det her altså, den her kalles for Coulomb-konstanten. Så ladning måles i Coulomb, konstanten kalles Coulomb-konstanten, så han, Coulomb har rett og slett fått mye kredd for den her relasjonen her. Men han spilte vel en vesentlig rolle for å nettopp å finne ut det. Så konstanten K, altså Coulomb-konstanten. Vi skal se at, og det skal vi se straks, at Coulomb-konstanten også kan uttrykkes ved en ekvivalent, eller en like på en måte sentral fysisk størrelse, eller fysisk konstant, da, som brukes like mye, kanskje mer. Coulomb-konstanten bruker vi, når vi bruker Coulombs lov, så det ofte den som dukker opp. Men den har en veldig tett relasjon til en størrelse som kalles for permittivitet, som jeg straks skal skrive opp her. Så, og relasjonen den som følger, nemlig at Coulomb-konstanten viser seg at den kan uttrykkes som 1 delt på 4 pi ganger den her andre størrelsen, som kalles epsilon 0. Og det rett og slett, og det bare en, du ser at det relatert med en ren, altså det en ren tallmessig sammenheng da. Og da går det an å overbevise om at den størrelsen på den epsilon nullen her, den blir omtrent 8,85 ganger 10 opphøyd i minus 12. Den får akkurat den får altså benevning som en invers av Coulomb-konstanten, i og med at de også dukker opp i den ene i nevner og den andre i teller. Så den blir altså Coulomb i annen delt på Newton meter i annen, blir den der. Og den saken her, den kalles for vakuumpermittiviteten, eller bare permittivitet i vakuum. Så, permittivitet. Så skriver jeg i vakuum. Så den nullen refererer til at det såkalte vakuumpermittiviteten. Så da kan du spørre om hvorfor i all verden. Hvorfor skal vi kalle det vakuumpermittivitet, ikke bare permittivitet? Det skal vi se senere når vi begynner å snakke om kondensatorer og materiale som kan ligge mellom kondensatorplater og så videre, såkalt dielektrika, så skal vi snakke om permittivitet for mange andre stoffer. Men når du ikke har noen stoffer i nærheten, så det her en såkalt permittivitet i vakuum. Altså det skal bli tydelig når vi kommer til kondensatorer og snakker om og lærer om sånne ting. Så for nå så kan jeg bare tenke at det her er navnet på en annen konstant. Så når vi driver med kondensatorer, så det mer naturlig å bruke denne her. Men bare sånn at dere vet at Coulomb-konstanten og denne vakuumpermittiviteten, de er veldig nært knyttet av hverandre. Da. Altså de er konstanter definert ut fra hverandre. Så det er liksom to varianter av det. Jeg fikk bare spørsmål i sted. Skal vi huske de her størrelsene her? Nei. Altså på en måte så har du regner en del oppgave med det her, så kan hende at de sitter i fingret uansett, men det er ikke noe jeg forlanger. Så det er, altså hovedformelsamlingen i emnet her, som i veldig mange andre kurs, det er Huygens, og alle de størrelsene naturkonstantene står i Huygens, det er bare å slå opp. Så det er ikke noe dere skal gå og huske på. Eneste jeg må lære dere til er hvor dere finner dem. I oppslags, altså i formelsamlingen. Så det var de konstantene her. Og når vi først er inne på tallstørrelser og konstanter, så kan vi også rett og slett skrive hva er nå denne elementærladningen da, som elektronene har. Hvor stor er den? Det kan jo være greit å vite. Og elementærladningen, altså ladningen Q til elektronene, det er en såpass viktig størrelse at den har fått et eget symbol som brukes for den, og det er symbolet E. Så det er altså størrelsen på elektronens ladning, og den er 1,6 ganger 10 opphøyd i minus 19 coulomb. Så du må ha altså i størrelseorden 10 opphøyd i 18 elektroner for at du skal få noe som blir 1 coulomb til sammen. En coulomb er en veldig stor ladning, så en hel coulomb er mye ladning, altså. Veldig mye. Så de fleste ladninger du opererer med i praksis, de er i en eller annen brøkdel av coulomb. Du kan vel klare å lage en kondensator som kan samle en hel coulomb, men det er en gigantisk ladningsmengde egentlig. Så elektronens ladning, 1,6 ganger 10 minus 19. Det er altså absoluttverdien til ladningen, for elektronene er negativt ladet. Så den reelle ladningen til elektronen er altså minus 1,6 ganger 10 minus 19. Men størrelsen, vi sier at elementærladningen er størrelsen på elektronens ladning, som er det samme som ladningen til protonene. Protonen er positivt ladd, og har altså pluss 1,6 ganger 10 minus 19 coulomb som ladning. Så det var... og da er det egentlig som trengs å sies om Coulombs lov. Det er ikke noe. Egentlig ikke noe mer hokus pokus. Så når du skal... Det eneste, sånn sett, vi trenger å vite, er det her. Og så det som skjer ofte i praksis da, når du i vår virkelige verden, det er jo at det er ikke bare en og en landing, og kanskje bare to landinger som virker på hverandre. Veldig ofte har vi masse landinger. Så en landing som beveger seg, eller som beveger seg et eller annet sted, den er veldig ofte, stort sett... Da er under innflytelse av mange andre ladninger. Så den kraften den ladningen føler på fra andre ladninger, det er en eller annen type totalkraft, som ikke bare er fra en, men fra flere. Så derfor så skal vi egentlig uten noe umiddelbart gå videre på hva gjør vi hvis det er flere ladninger inne i bildet, enn bare to. Hvis det er flere ladninger som virker på hverandre, så skal vi finne ut hvor stor kraft som virker på en enkelt ladning. Så det skal vi se på nå. Og det vi da må gjøre, eller det er å bruke et prinsipp som kalles for superposisjon av krefter. Altså det at vi må se på effekten av flere krefter samtidig. Og der skal jeg bruke en del tid på. Så egentlig mesteparten av resten av timen her, i hvert fall mye av timen, går på å rett og slett å regne på konkret, hva hvis en ladning ikke utsatt for en kraft, men den utsatt for to krefter fra to andre ladninger. Det liksom, det liksom neste steg da. Ikke bare at det en ladning som virker, men det to. Men det prinsippet som gjelder for å finne ut totalkraften på en ladning fra to andre, det akkurat det samme om det tre, fire, fem, seks, eller hva. Det fullstendig generelt. Så når vi nå ser på det for to, så klarer dere å forstå og regne på det, så klarer du prinsippet å regne på hvordan totalkraften på en ladning under innflytelse av et vilkårlig antall andre ladninger. Men i og med at krefter vektorstørrelser, som viser seg at vi må kombinere vektorer på et vis. Så det å forstå hvordan du kombinerer to vektorstørrelser, det er helt essensielt. Da. Og det, så det skal vi det bruker jeg en god del tid på nå. Et eksempel nå, vi skal se på et tilsvarende eksempel, ikke for krefter, men for elektriske felter i morgen, der vi ser på det, noe av det samme. Og i og med at det så sentralt, så bruker jeg en del tid på det nå i dag og i morgen. Men da, etter det så tenker jeg at da har vi vært igjennom det med superposisjon av krefter og vektorer. Så la oss ta det litt sånn fra scratch og se hvordan skal vi få til der. Vi skal se på et eksempel da. Så nå tenker vi oss at vi har tre ladninger som plassert. Vi skal lage oss et koordinatsystem. Koordinatsystemer smarte å lage hvis du skal begynne å regne på ting. Vi skal plassere to ladninger på y-aksen, og så skal vi se på hva slags krefter de virker på, hva slags krefter, altså de, hva slags innflytelse de har på en tredje ladning som ligger på en x-akse. Så la oss bare begynne å tegne opp, så det blir litt tydelig, mer tydelig hva vi skal jobbe med her. Så jeg legger inn en x-akse horisontalt her, og en y-akse vertikalt. Der, så benevner den med x, og den her med y. Og så tenker vi også at vi har en ladning oppå her, og en annen ladning ned på der. Skal jeg prøve med litt sånne fargekoder her. Så ladning 1, Q1, den tenker jeg meg i rødt her. Og så la jeg en ladning Q2, den lar vi være grønn. Jeg skal prøve å holde, det som har med 1 her skal jeg prøve å holde med til å tegne i rødt, og det som har med 2 her skal jeg prøve å holde med til å tegne i grønt. Se om jeg klarer å holde tunga litt rett i munnen, men det får vi prøve. Så har vi en tredje ladning som ligger på x-aksen her. Og den, ja. Vi sier at posisjonen til ladning 1, den kaller jeg for, bare for en y1. Posisjonen til ladning 2 her kaller jeg for y2. Så det avstanden fra origo da, til opp til ladning 1 og ned til ladning 2 henholdsvis. Og så sier jeg at ladningen nummer, den kaller for Q3, som finnes der, den finnes i en posisjon som jeg kaller for x, så putter jeg på indeks 3, bare for å si at det relatert til ladning nummer 3. Så får vi da en, bare med sånn hjelpelinje, så stipler jeg da den rette streken mellom ladning 1 og ladning 3, og tilsvarende for ladning 2 til ladning 3. Det vi vet er at hvis de ladningene her, hvis vi vet fortegnet på dem, så kan vi si noe om retningen på kreftene. Og nå antar jeg at alle ladningene her positive. Så vi tenker oss at både Q1, Q2 og Q3, alle de er bare skrivet større enn 0, altså de positive. Så det vil da si at hvis de ladningene her positive, så det frastøtende krefter. Det vil si at kraften fra ladning 1 på ladning 3 og fra ladning 2 på ladning 3, de må virke i motsatt retning av linja mellom dem. Med andre ord, kraften fra ladning 1 på ladning 3, den må peke noe sånt som peker noe av der, den retningen der. Og den kaller jeg for F-vektor. 1-3. Mens kraften fra ladning 2 på ladning 3, den må peke sånn som det her. Og den kaller jeg for F-vektor 2-3. Og her, de vektorene her, de må jo ha, definerer da noen vinkler med x-aksen, og jeg kaller da den vinkelen her som for alfa 2. Den vinkelen altså som dannes av den kraften som ladning 2 virker på 3 med, og tilsvarende så kaller jeg den vinkelen her nede for alfa 1. Så alfa 1 og alfa 2. De skal vi se om vi klarer oss å regne litt på hvor stor det må være. Og så får vi da en avstand her, som vi kaller for R1. Det er avstanden fra ladning 1 til ladning 3. Og tilsvarende så får vi en avstand R2 her, som er avstanden mellom ladning 2 og ladning 3. Og da er spørsmålet, hva er... Når vi vet nå, vi kan bruke Coulombs lov til å regne på hvor store kreftene F1-3 og F2-3 er. Men ladning 3, den merker ikke to forskjellige separate krefter. Den kjenner på kraft, den kjenner på én totalkraft. Så den kjenner på en eller annen totalvirkning av de to kreftene her. Og spørsmålet er, hvor stor er den? Hva er... Hva er totalkraften som virker på ladning 3? Og jeg skriver Q her, og så skal jeg bare slenge på den indeksen etterpå. Den gjør jeg. Tar med grønt her. Jeg tar med svart. Q3. Hva er totalkraften som gikk på ladning Q3? Og det her superposisjonsprinsippet kommer inn. Bare for å si, det er ikke helt opplagt. Altså, det må være en eller annen kombinasjon av F1-3 og F2-3. Heldigvis er naturen skrudd sammen sånn at den totale kraften er på en måte den enkleste kombinasjonen vi kan tenke oss av de to kreftene her, nemlig summen av de to kreftene. Så totalkraften er vektorsummen av de to kreftene som påvirker den. Det er, og når det er tilfelle, så sier vi at det såkalte superposisjonsprinsippet gjelder. Altså at vi kan ta effekten, vi kan isolere effekten fra, når vi har flere ting som påvirker noe, så kan vi se på en og en, og så kan vi summere de effektene etter slutt. Altså det er totale virkninger, det er en sum av virkninger, enkeltvirkninger. Det kaller vi for et såkalt superposisjonsprinsipp, og det brukes i, det kan jo til og med godt hende dere har vært innom i kretsteknikk allerede. Jeg tør ikke å si hvor langt dere kommer, men det er i hvert fall veldig sentralt i kretsteknikk, det at du kan summere, hvis du har mange spenningskilder i en krets, så kan du ta effekten fra hver enkelt, og så summere opp. Det gjelder også her. Det er bare at her er det vektorer som må summeres, og det gjør bildet litt komplisert. Så hele greia med å gå på hvordan i all verden skal vi på enklest mulig måte klare å summere to vektorer og finne ut hvor stor er da den totale kraften, og så hvilken størrelse og hvilken retning har den. Og det er det her dreier seg om. Rett og slett en teknikk for å finne ut det. Men vi bare skriver opp det som da er et faktum, nemlig at en F-vektor, og så skriver jeg tot under deg, totale kraften, er rett og slett da vektorsummen, altså det er summen av de enkelte påvirkningene. F1-3 vektor pluss F2-3 vektor. Det er basalprinsippet, superposisjon, og hvordan går vi fram for å finne ut det. Finne ut av rent teknisk hvordan gjør vi det. Og det skal vi gjøre nå, vi skal ta det steg for steg. Vi kan først begynne med å se si noe om vi får først regne størrelsen på de her kreftene. F1-3 og F2-3, det kan vi tenke oss at vi må kjenne til. Og det må vi. Så, da ser jeg først på F1-3. Da bruker vi Coulombs lov. Størrelsen på F1-3, som jeg da skriver opp sånn, som er altså lengden av F1-3-vektor. Ja, det da bruker vi direkte Coulombs lov. Det Coulombs konstant ganger størrelsen, produktet av ladningene, Q1 og Q3. Egentlig det absolutt verdi tegn her, men jeg bruker ikke det nå i og med at de positive. Så trenger jeg ikke å skrive absolutt verdien. Da produktet positivt uansett. Og det som må inngå i nevner her rett og slett avstand R1 oppi det an. Den avstanden R1 kan vi uttrykke ved hjelp av de størrelsene som vi nå tenker oss er gitt. Altså størrelsen på landingene tenker vi oss er gitt. Y1, Y2 og X3, det også oppgitte størrelser. Jeg bare gir dem ikke i centimeter eller meter eller noe sånt. Det tenker vi oss størrelser vi kjenner. Det kjente størrelser der. Så Q1, Q3, og så kan vi R1 oppi det an. Den kan vi rett og slett finne ved å bruke Pythagoras setning direkte. Her det rett og slett rette vinkler. Der og der. Så det her da kan vi bruke Pythagoras som sier at hypotenusen i en trekant, det kvadratet av hypotenusen summen av kvadratene av de to katetene. Så for R1 da, så det Y1 og X3 som de to andre, som de to katetene. Så det må bli, brukte jeg grønt her, Y1, ja, pluss X3, ja. Det R1, ja. Så der har vi fått uttrykket for kraften F1,3, det har vi fått uttrykt ved størrelse vi nå tenker oss direkte oppgitt. Og da kan vi på helt tilsvarende måte skrive opp det samme for størrelsen av kraften F2,3. Så F2,3, igjen bruker vi å si at det lengden av F2,3-vektor. Det Coulomb-konstanten, og da må vi ta produktet av ladningene Q1 og Q2. Så K ganger Q1 ganger Q2 deler på, da blir det R2 oppi det an. Og da bruker vi igjen Pythagoras og sier at, og så glemte jeg, dere får arrestere meg, altså når dere ser at jeg sluntrer unna her, men jeg glemte konstanten K foran den siste her, så den har ikke blitt borte. Sånn, så den må jeg ha med. Coulomb-konstanten ganger Q1 ganger Q2, og den R2 i an, ja det må bli Y2 i an pluss X3 i an, for det en tilsvarende trekanten på nedsida der. Så her blir det altså Y2 oppi det an pluss X3 i an. Ja. Takk. Hjertelig takk. Q2 ganger Q3, selvfølgelig. Det blir sent på ettermiddagen, tydeligvis, for meg. Så jeg kan si at den la jeg inn bare for at dere skulle sjekke om dere var med. Men det hadde vært en blank lane, så det sier jeg ikke. Det var slenderen. Selvfølgelig Q2 og Q3. Takk skal du ha. Og så det vi da kjenner til nå, nå skal jeg dra frem at denne her, det nå har vi regnet ut hvor store F1-3 og F2-3 er, så da har vi prinsippet de. Og så spørsmålet, hvordan skal vi summere de to vektorene? Da skal jeg ta også rett og slett krote litt på, ta også kladde litt på det dokumentkameraet, så vi kan se litt på det. Så det vi i bunn og grunn har nå da, den her etter hvert får fyrt seg opp her. Her ja. Så det vi har en F1-3, sånn som det her. Og så har vi en f-vektor 2, 3, noe sånt som der. Så hvordan skal vi summere de her to? Ja, det, måten vi gjør det på, det det vi kaller for dekomponering. Så det hele den teknikken her hvis dere ikke har vært borten før, så nå kommer den. Jeg kan godt hende en del kan det fra før, men hvis dere ikke har vært borte i det, så nå er liksom tida å lære seg det. Du kan ikke summere direkte to vektorer som peker i forskjellige retninger. Hvis to vektorer peker langs samme, er eksakt parallelle, så kan vi legge dem sammen direkte ved å summere størrelsen av dem. Det har vi lov til. Så det vi skal gjøre, det er rett og slett å gjøre hver enkelt vektor her om til to forskjellige. Vi skal rett og slett definere et xy-koordinatsystem, sånn som vi har gjort. Si at her har vi en x-akse, og her har vi en y-akse. Så skal vi gjøre hver enkelt av de vektorer her om til to vektorer som peker langs hver sin akse. For det som er et faktum er at sånn som vektoren f1,3 her, hvis du lager rett og slett den trekanten som består av f1,3 som hypotenus, og lengdene av og to lengder som rett og slett er den trekanten, altså den ene kateten peker langs x og den andre langs y, så kan du dele opp f1,3 i en vektor som peker bortover sånn, som jeg kan kalle for f1,3x vektor, og så kan jeg si at den andre her, for f1,3 er hele den der, og den såkalt y-komponenten, det er den f1,3y-vektor. Så hvis jeg, for det som er et faktum, er at jeg kan summere, hvis jeg tar f1,3x og definerer på den måten der, som vektoren bortover langs x-aksen, og f1,3y som vektoren som peker fra x-aksen og opp sånn, så er det er et basisfaktum for en vektor, at du kan legge to vektorer etter hverandre og summere på den måten der. Så f-vektor 1,3 er faktisk lik f-vektor 1,3x pluss f-vektor 1,3y. Altså du kan alltid si at hvis du har to vektorer, en vektor A og en vektor B som du legger etter hverandre, så vil den c-vektor som starter på begynnelsen av og slutter på slutten av C, den er A-vektor pluss B-vektor. Det har du alltid lov til å gjøre med vektorer. Så jeg gjør det på den måten her. Jeg lager F1,3 om til to vektorer, der den ene peker langs X og den andre peker langs Y. Så jeg gjør en tilsynelatende komplisering. Jeg lager en vektor om til to. Det som er hele greia, det gjør jeg også for F2,3. Så F2,3, det lager jeg også en tilsvarende sak. Så jeg kan jeg sånn sett tegne opp på nytt her. Så jeg tar F2,3 en vektor der. Så lager jeg den til to vektorer, der jeg kan kalle den ene for x-komponenten. Og så kaller jeg den andre for y-komponenten. F2,3y. Og da er det når jeg definerer det på den måten der, så er F2,3... Den er f2,3x pluss f2,3y. Og det vil da si at jeg kan rett og slett fjerne, jeg kan bytte ut f2,3 med x og y-komponenten. Altså jeg kan bytte den ene vektoren ut med de to komponentene, altså x og y-komponentene. I og med at summen av de to er den opprinnelige vektoren. Det som er måte, styrken med det, da, det er at du ender opp med fire vektorer som to og to ligger langs samme akse. Altså da har jeg to vektorer som ligger langs x, og jeg har to vektorer som ligger langs y. Og da kan jeg summere hver enkelt, da kan jeg summere x-komponentene for seg, altså to vektorer som peker langs samme retning, de kan jeg summere direkte. Og jeg kan summere y-komponentene for seg. Og da trenger jeg, altså, og da jeg sånn sett nesten I mål. Jeg kan altså bare summere, bruke den teknikken her til å til å dele opp vektorene I x og y komponenter, og så summere x-komponentene for seg, og summere y-komponentene for seg. Og da har jeg den totale x-komponenten og den totale y-komponenten til kraftsummen. Og da jeg egentlig ferdig. Så det er hele greia. Det liksom hele essensen I hvordan jeg skal løse problemstillingen her. Så spørsmålet å finne ut, hvordan finner jeg ut hvor lang F1-3-X, og hvor lang F1-3-Y? Og det kan vi gå på neste side, kan vi se på det, kan vi tegne opp her på nytt. Så her, hvis vi for eksempel nå ser på F2-3, som jeg nå har sagt vi skal bare se på fargekoden igjen her. F2-3 sa jeg var grønn. Ja, her har vi F2-3. F-vektor 2-3. Det jeg ute etter nå, det å finne lengden på den her, og lengden på den her. Og så dette f-vektor 2-3 I x-retning, og dette f-vektor 2-3 I y-retning. Og det jeg sa I stad var at den vinkelen her kalte jeg for alfa 2. Det jeg skal bruke nå, det rett og slett noen grunndefinisjoner av fra vanlig trigonometri. For det jeg vet, når jeg har en rettvinklet trekant på den måten her, så vet jeg at grunndefinisjonen av kosinus til den vinkelen alfa 2, og det er lengden på den kateten som ligger, på den x-kateten her. Kosinus til vinkelen alfa 2, det den såkalte hosliggende katet, som F2-3, X. Og så det å dele på hypotenusen, som etter lengden av kraften F2-3. Så det vil da si at hvis det X-komponenten jeg ute etter, og da kan jeg gange med F2-3 på begge sider, og så kan jeg finne at hvis jeg gjør det, så får jeg at X-komponenten av F2-3, og den lengden av hele kraften, F2-3, ganger kosinus til den vinkelen alfa 2. Så hvis jeg kjenner vinkelen alfa 2, så kan jeg regne ut der. Og for y-komponenten, så blir det helt tilsvarende. For hva definisjonen til sinus? Jo, sinus til vinkelen alfa 2, det jo lengden av den kateten som på andre siden, altså den motstående, den som går langs y der. Så det F2-3 y deler på hypotenusen, som altså lengden av kraften F2-3. Og hvis jeg da ute etter å finne ut hvor lang y-komponenten, da ganger med F2-3 på begge sider, så får jeg F2-3 y, den F2-3 ganger sinus alfa 2. Det her forutsetter at jeg vet hvor stor vinkelen Men sånn kan jeg, sånn ved å bruke rett og slett kosinus og sinus av de vinklene her, så kan jeg gå fra det at jeg kjenner lengden på kraften til å finne hvor lang x-komponenten av kraften og hvor lang y-komponenten av kraften Så jeg tar å gange med kosinus og sinus av den vinkelen som kraften danner med x-aksen. Og helt tilsvarende da blir det for den kraften F1-3. Det bare at da det vinkelen alfa 1 som inngår, I stedet for vinkelen alfa 2. Og da får F1 3. Ja, da kan jeg helt tilsvarende skrive opp F1 3 X. Ja, det må jo bli lengden på F1 3 ganger kosinus til vinkelen alfa 1. Mens F1 3 Y, det blir F1 3 ganger sinus til alfa 1. Og så, for å få det her riktig med fortegn, så må jeg putte et minustegn foran den her. Og hvorfor må jeg gjøre det? Jo, det er fordi at F1-3-vektor, den peker i nedoverretning, sånn at y-komponenten peker langs negativ y. Så det er bare for å få, det er for å få fortegnet riktig på den komponenten. Størrelsen er rett og slett er kraften F1-3 ganger sinus til alfa 1. Så for å finne de komponentene her da, så oppsummert, for å finne komponentene langs x og y, så må jeg vite lengden på kreftene, eller størrelsen på kreftene, de opprinnelige, og de har jeg brukt Coulombs lov til å regne ut, og så må jeg regne ut vinklet alfa 1 og alfa 2. Og da kan vi gå tilbake til den siden før her, for å finne ut, de kan vi finne ut ved hjelp av den opprinnelige figuren. Så jeg får vinkelen alfa 1. Ser du at den finner du også igjen der. Og vinkelen alfa 2. Den finner jeg igjen der. Og da kan jeg faktisk, hvis jeg nå først fokuserer på den vinkelen alfa 2 der, da kan jeg bruke tilsvarende trigonometriske definisjoner for den trekanten som jeg nå indikerer med helt grønt her. Hvis vi ser på den trekanten der, ja, da er kosinus til vinkelen alfa 2, det er faktisk, det må være den hosliggende kateten som jeg finner den oppå der. Det er lengde, det er rett og slett bare posisjon x3. Dele på hypotenusen som er r2. Det vil altså si x3 dele på y2 jan pluss x3 jan, og så er det en kvadratrot av det. Så der, når jeg tar utgangspunkt i de opprinnelige størrelsene som jeg har oppgitt på figuren her, så kan jeg finne ut hvor, så kan jeg altså skrive opp hva kosinus og sinus sånn sett også er. For da kan jeg skrive opp at sinus til alfa 2, og den er lik, det må være en motstående kateten, så det er altså y2 deler på den tilsvarende r2, som er y2 i annen, pluss x3 i annen. Sånn. Og så kan jeg gjøre det tilsvarende da for vinkelen alfa 1. Så jeg trenger alfa 1 og alfa 2. Jeg trenger dem for å kunne regne ut x og y-komponenten av kreftene. Men ut fra de kreftene bare, så klarer jeg ikke å finne ut hva x- og y-komponenten er. Men jeg bruker rett og slett det at jeg finner igjen de vinklene her på andre siden her. Da kan jeg bruke de opprinnelige størrelsene jeg har, og de trekantene her som er helt formelike. Og det faktum at de her vinklene alfa 1 Altså de såkalte toppvinkler av hverandre. Altså det to parallelle linjer som skjærer hverandre. Og da vet vi at de to vinklene som peker mot hverandre like store. Så det er grunnen til at alfa 1 og altså at alfa 1 du finner en samme vinkel både altså på begge sider av Q3 der og tilsvarende for alfa 2. Så det her gir meg altså muligheten til å regne ut både kosinus og sinus av alfa 1 og alfa 2. Og da kan vi jo bare få komplett et sted, så kan vi skrive opp hva kosinus og sinus til de andre, til alfa 1 der også. Så kosinus til alfa 1, ja, det må bli x3 dele på r1. Ikke sant? Den tilsvarende, da får jeg altså den trekanten som jeg nå kan tegne helt rødt her. Her. Og mer enn sånn. Så kosinus til alfa 1, det må bli x3 delt på r1. Som lik x3. Så bruker jeg Pythagoras igjen da. Da får jeg y1 i annen pluss x3 i annen. Sånn. Og tilsvarende da. Sinus til alfa 1 må bli lik y1, som er liksom lengden i y-retning oppover her. Sant? y1 finner en. Det er altså høyden på den trekanten, den røde trekanten der, y1, deler på r1, som er det samme som altså, lengden på hypotenusen er den samme her. Så ender opp med y1 i annen pluss x3 i annen der også. Så der har jeg alle de vinklene, som jeg da kan regne ut konkrete tallverdier for, hvis jeg nå oppgir y1, y2 og x3 i en konkret lengde, i centimeter for eksempel. Så der har jeg vinklene og her har vi uttrykket for x og y-komponenten til kreftene. Og da, når vi har funnet de komponentene her, så er rett og slett å summere, altså rett og slett å gjøre vektorsummen, er egentlig så enkel. Når vi da kan bare summere x-komponentene for seg, for det er to vektorer som peker langs x, og da kan vi bare summere de to direkte som tallverdier, og vi kan summere y-verdiene direkte som tallverdier. Så det ender opp med da. Når jeg skal fullføre det her, det er å si at f-total i x-retning, ja, det blir 1,3 er rød, 2,3 er grønn. Så det er altså f1,3 x pluss f2,3 x. Så når jeg først har regnet ut x-komponentene, så er det bare å summere dem direkte. Da får jeg den totale kraften. Og tilsvarende, f-total i y, ja, det blir y-komponenten f1,3y av altså f1,3, plusse med f2,3y. Så pluss på med y-komponenten av kraften f2,3. Sånn. Så det der er, så hele på en måte jobben går i å finne komponenten, altså dekomponere hver enkelt vektor. Finne da hvor lang blir x-komponenten, og hvor lang blir y-komponenten av de forskjellige kreftene. Når du først har gjort det, og finner ut det, så er det da bare en direkte skalar, altså da er det bare å summere tallverdier da, når du skal finne totale x og totale y. Og det vil alltid funke, så lenge du har gjort det her riktig, og du har riktig fortegn på komponentene. For en y-komponent som peker langs negativ y blir negativ. Så komponentene må peke langs positiv aksretning for å bli positive. Peker de I motsatt retning, så blir de negative. Så hvis du gjør det her riktig med å håndtere fortegnet, så blir det her riktig hver gang. Så det du ender opp med, det en eller annen totalkraft. Altså det du får da, at du får en I et sånn I et XY-koordinatsystem, så ender du opp med en, si for eksempel at her har du en F2-t I X-retning, og her har du en F-total I Y-retning, og den totale kraften blir jo da vektorsummen av de to. Så det blir altså den diagonale linja her. Så dette her blir altså F-vektor total. Og hvis du interessert å finne ut hvor stor den ja da bruker du igjen Pythagoras. For da kan du si at ja vel, F-total, ja det må da bli total I X, F-total I X-retning, I annen pluss F-total I Y-retning, I annen, og kvadratroten av det igjen. Fordi at du har en, for at du finner en F-tot Y her, F-tot Y, og så den rett vinkel. Så da kan du bruke Pythagoras. Og du kan tilsvarende, hvis du ute etter å finne vinkelen alfa, som den andre med X-aksen, ja, da kan du bruke det faktum at tangens til vinkelen alfa, ja, det lengden på den motstående kateten, som Y-komponenten, F-total Y-retning, deler på hosliggende, som F-total I X-retning. Så lenge du kjenner den totale X og den totale Y-komponenten, så kan du både finne lengden på den totale kraften, og du kan finne vinkelen som den her danner med X-aksen. Hvis du kjenner Y og X, så kan du ta det, altså F2Y på F2X, altså Y-komponenten eller på X-komponenten, gir jo det et konkret etterantall. Og da kan du bare plugge ned på en invers tangens på kalkulatoren, så finner du vinkelen. Så du kan enten oppgi en sånn vektor som enten kan oppgi X-komponenten og Y-komponenten, det sånn sett et fullverdig svar. Men hvis du vil ha lengden på den totale vektoren og vinkelen med X-aksen, så kan du regne de ut ved å bruke de formlene her. Så det er liksom opp til deg om du vil, om det det ene eller det andre. De altså begge to en komplett beskrivelse av den endelige vektoren. Men det den her vi ute etter. Så vi har altså hatt, utgangspunktet var, at vi hadde to vektorer, to kraftvektorer som angriper en ladning. Det vi endte opp med nå den totale kraften. Så det som ladning 3 merker, det jo ikke hvert enkelt bidrag fra de to ladningene, det den totale kraften. Og det her uttrykket for den totale kraften. Da det igjen på tiden med pause, så det vi stopper opp med det her nå. Vi skal ha et tilsvarende eksempel i morgen, ikke på krefter, men på elektriske felter som også summeres på akkurat samme måten. Så vi får en anledning til å gå, vi får liksom repetert litt av det her I morgen. Så, men pause, som sagt, før vi går på siste timen I dag. Da får vi gå løs på siste, siste timen. Så ikke fortvil hvis det med dekomponering virker litt sånn heavy med første øyekast. Det for det første så må, det en sånn sak der du rett og slett må sette deg ned og jobbe med det selv. Altså det en veldig sånn teknisk ting som, som en utrolig nyttig teknikk, men du, det liksom bare så ser jeg det sånn, så kan det virke litt sånn, ja, uangripelig på en måte. Men det bare å sette ned, ren oppgave på det, få det inn i fingrene. Det i bunn og grunn ikke så himmelig vanskelig. Det bare at du må holde tunga litt rett i munnen og gjøre ting systematisk. Men det en veldig sånn logisk systematikk, det ikke noen overraskelser. Det liksom et prinsipp, gjennomfør det, så funker det alltid. Så... Og vi skal, som sagt, vi skal se på det i hvert fall en gang til nå i morgen, og så bare sette ned og jobbe litt med det, sånn i ro og makk. Så går det der. Det pleier alltid å gå greit. Så vi har nå sånn sett vært innom basisen med Coulombs lov, og at det virker krefter mellom ladninger. Så vi skal ta det at det virker krefter mellom ladninger, det fører oss egentlig... nesten umiddelbart inn i det konseptet som kalles for elektrisk felt. Og elektrisk felt, det liksom svaret på spørsmålet, hvis vi går litt djupere da ned, og tenker ikke bare at ja, vi aksepterer at det virker krefter mellom to elektriske ladninger, men hva det som skaper de, hva det som skaper det, de kreftene? Hva det som lager de, det må jo være et eller annet som lager de kreftene. Elektrisk felt, skal vi se, det blir svaret på det spørsmålet. Så vi skal stille det, begynne med å stille det spørsmålet. Hva skaper elektrisk felt? Sorry, hva skaper elektriske krefter mellom ladninger? Så det det første vi skal svare på, etter vi har skrivet opp da overskriften elektrisk felt. Så det det som timen, det tema for denne timen her. Så hva? Hva skaper elektriske krefter mellom ladninger? Så Så det vi har sett inn til nå, at hvis vi da har to ladninger i C1, og tenker oss igjen at de positive, så vi har en ladning Q1 her, og så har vi en ladning, igjen en positiv ladning, Q2. Så har jeg påstått at her virker Q1 på Q2 med en kraft som jeg har kalt da for F1-2-vektor. Den peker rett utover i retningen mellom, altså, tenker det rette linje mellom Q1 og Q2, så peker da kraften fra 1 på 2 rett utover langs den linja imellom. Så hva det som skaper det? Hva det som lager de kreftene? Det som forklaringsmodellen, det at vi tenker oss at det et såkalt elektrisk felt som formidler den kraften. Altså det at du har en ladning, hvis vi nå fokuserer på Q1 i første omgang, så tenker vi oss at ladning Q1, uavhengig om det finnes noen andre ladninger i nærheten, så bare det at det finnes en ladning Q1 der, da skaper det som kalles et felt, elektrisk felt i området, altså i rommet rundt. Og da har det feltet, det har den egenskapen at hvis du putter en annen ladning inn i det feltet, så vil feltet virke på den andre ladningen med en kraft. Og så vi tenker oss at det feltet, det elektriske feltet fra Q1, som skaper den kraften som Q2 merker. Så feltet liksom det på en måte en slags, ja, en eller annen materie, vi tenker vi oss. Innenfor den her vanlige elektromagnetisme, så forklarer vi ikke hva vi tenker oss at det feltet består av. Da må vi inn i helt andre fysiske teorier for å forklare det. De finnes også, altså, men det fysikk som vi ikke lærer noe om her. Så det finnes andre forklaringsmodeller på hva det for noe, men vi sier bare at det et eller annet. Feltet noe som lages i nærheten av ladninger. Da har den egenskapen at putter en annen ladning inn dit, så vil det virke en kraft fra feltet. Så det rett og slett forklaringsmodellen. Så ladning 1 skaper et elektrisk felt. I rommet rundt seg. Og vi tenker oss at det det elektriske feltet som virker på ladning 2 med den kraften F1-2. Så det elektriske feltet virker på ladning 2 med kraften F1-2, som jeg skal skrive opp notere her. Så det ikke bare ingenting. Altså Coulomb, han sa bare at ja vel, det to ladninger i nærheten av hverandre, så virker det krefter mellom de ladningene. Basta bom. Han så prøvde ikke å si noe mer om hva som egentlig skapte de kreftene. Feltkonseptet er en måte å forklare det på. Og vi definerer det elektriske feltet nettopp ut fra hvor store krefter som virker. Så vi kaller det elektriske feltet i punktet der ladningen Q2 befinner seg. Det feltet der, det sier vi at det er størrelsen på kraften som virker, som feltet virker på ladningen 2 med, delt på størrelsen av ladningen Q2. Det sier vi er størrelsen på det elektriske feltet. Og det er da en egenskap som egentlig bare hører til ladning Q1. Altså vi tenker oss at det er Q1 her som lager feltet, og så blir størrelsen på kraften som virker på ladningen Q2, den er avhengig av hvor stor Q2 er. Men da kan du spørre meg, ja, men er det her, hva hvis jeg endrer på ladningen Q2? Får jeg da samme svaret for E-vektor for feltet? Og det er det som er hele, når jeg definerer det sånn, da skal vi se at det er faktisk det som er tilfellet. Så endrer jeg på ladningen Q2, så får jeg faktisk samme størrelsen. Hvis jeg måler da den tilsvarende kraften, så får jeg samme størrelsen på den E-vektoren her. Så vi kan faktisk argumentere for at det er en størrelse som kun lages av E, av ladningen Q1. Og det skal vi se på nå med umiddelbart, hvordan vi kan argumentere for at det blir sånn. Vi kan faktisk, du kan jo egentlig tenke, altså, hvis jeg tillater meg nå å ta en liten kladd oppi her, altså, hvis vi ser på størrelsen på feltet E da, så sier vi at det er kraften. Ja, og kraften, det er jo K ganger Q1 ganger Q2 deler på R i annen. Det er jo kraften F1-2. Hvis vi da deler på Q2 her, som jeg sa nå i stad, og det vi ender opp med da, det er at vi fjerner, at vi kan forkorte bort Q2. Sånn. Så vi ender opp med K ganger Q1 deler på R i annen. Det var bare en liten sånn kladd opp i hjørnet her. Når jeg gjør det på den måten her, så ser jeg at ladningen Q2 forsvinner. Altså akkurat det jeg putter inn i feltet da, fra Q1, det forsvinner når jeg definerer det på den måten her. Så hvis jeg definerer det på den måten her, så blir det kun avhengig av det som jeg sier skaper feltet. Det er størrelsen Q, det er ladningen Q1. Og hvor langt jeg er unna Q1. Så derfor så ser jeg at om jeg endrer på Q2, om jeg gjør den større eller mindre, så blir beregningen av feltet blir akkurat det samme. Så det er uavhengig av hva jeg putter inn der. Det er bare skapt av ladningen Q1. Så den tankegangen her skal jeg nå bruke til å prøve å si noe om hvordan ser da feltet ut I nærheten av en sånn punktladning Q1? Altså at jeg tenker at nå skal vi fokusere på ladningen, ladningen Q1. Hvordan feltet I rommet rundt en sånn? Det jeg kan se, hvis jeg bare kikker på den definisjonen her, så ser jeg at det elektriske feltet faktisk må peke I samme retning som kraften. Og det fordi at Q2 her en positiv ladning. Så hvis jeg tar en vektor, altså F1, 2, og bare og deler på et positivt tall, eneste gjør å forandre lengden på vektoren, men jeg forandrer ikke retningen. Altså tar du en vektor og ganger med et tall, så bare forandrer du på lengden på vektoren, og ikke retningen på den. Så retningen på feltet må jo være samme retning som kraften. Så det tyder på at feltet må jo da peke rett utover I det punktet der, og det kan jeg da bruke til å sånn sett argumentere for at hvis jeg hadde flyttet Q2 en annen plass, ja, da ville også feltet peke, feltet må også peke rett utover fra ladningen som skaper feltet, rett I retning rett utover. Vi skal se på det nå på neste side. Kan vi tegne en figur der vi på en måte argumenterer litt mer for det. Så elektrisk, det neste punktet, altså elektrisk felt fra en enkelt punktladning. Det liksom, vi tar utgangspunkt i det enkleste vi kan tenke oss da. Det en enkelt punktladning som lager et elektrisk felt. Så. Elektrisk felt fra punktladning. Så, nå tenker vi oss igjen da, vi tegner opp en her, en ladning, da kalte jeg for Q1, nå kan jeg bare si, nå kaller jeg bare for Q, positiv ladning, og så tenker jeg meg at nå skal jeg se på, jeg tar en annen ladning og putter inn I feltet, og det kaller jeg nå for en såkalt prøveladning, som jeg sier har ladningen Q0. Tenker meg at den også positiv. Så, vi tar en Q0, tenker jeg også positiv. Så hvis jeg putter inn Q0 her utpå, her vi Q0, ja, da vet jeg at kraften vil peke den retningen der. Og I og med at E-feltet her per definisjon kraft delt på ladning, det må da også bli F-vektor delt på Q0, så må også det elektriske feltet peke I samme retningen. Så her, jeg vet ikke hvor, helt, akkurat hvor langt det, men det ikke så viktig det for å få retningen her. Så E-vektor må vi peke utover noe sånt. Hvis det en linja. Hvis jeg putter inn Q0 her nede på. Ja, da må F-vektor peke noe sånt som det her. Det vil si at E-vektor den sånn da. E-vektor må også peke noe sånn som det. Så, lengden på de vektorene ikke det vesentlige. Nå er det en måte retningen på dem. Og da vil jeg se at putter jeg en Q0 her ned på, sant, så får jeg F-vektor der. Igjen Q0. Og må E-vektor peke noe sånn som det her. Så, og da kan jeg tenke på, uansett hvordan jeg plasserer da, den her prøveladningen I området rundt Q, så må kraften peke rett utover, fra Q mot Q0, altså direkte utover, og feltet må også peke I samme retning. Så da, og det her kan jeg tenke på, dette ikke begrenset bare til planene, til tavleplanet. Så hvis jeg tenker oss at dette kan skje I alle mulige retninger I rommet rundt, så må også det elektriske feltet må peke rett utover fra en sånn positiv punktladning. Det som tenkte en kule her, og så tegner stråler rett utover I radiell retning, direkte utover. Så det så sånn det. Det elektriske feltet fra en punktladning peker rett utover. Direkte, rett utover I radiell retning fra punktladningen som skaper feltet. Så sånn, sånn ser feltet fra en punktladning ut. Så det elektriske feltet, fra en punktladning peker radielt utover. Ja, se fra en det tar med at det en positiv punktladning da. Fra en positiv punktladning. Peker radielt utover fra ladningen som skaper feltet. Og så størrelsen på feltet. Ja, det indikerte jeg egentlig i stad, fordi at det det kan vi størrelsen på feltet E, og det må bli størrelsen på den kraften som virker dele på ladningen Q0. Og så bruker vi da igjen bruker vi Coulombs lov. Og det blir altså K ganger Q ganger Q0, hvis det de to ladningene, dele på R i annen. Og så deler vi på ladningen Q0, som vi gjorde i sted. Og da ender vi opp med K ganger Q dele på R i annen. Så det altså størrelsen på det elektriske feltet. Og så lengden av E-feltet. Og vi ser det blir kun avhengig av avstanden fra ladningen som skaper feltet. Så hvis du tenker det ladningen Q som skaper et felt, hvis du legger inn et kuleskal med sentrum i ladningen, ja, langs det kuleskalet så feltet like stort. For det de punktene som i samme avstand R fra ladningen. Så feltet fra en punktladning peker rett over positiv fra en positiv punktladning, peker rett utover alle retninger. Størrelsen av det kun avhengig av avstanden fra punktladningen. Og så, hvis vi vil beskrive det her litt sånn kompakt da, for der vi størrelsen på feltet, og så vet vi at feltet en vektor, og da kan jeg da finnes det en måte, en sånn kompakt måte å skrive opp det her på, slik at jeg både får med riktig størrelse på feltet, og jeg får med retningen. Og måten jeg gjør det på, det ved å tenke oss at hvis jeg nå i et punkt her, som i en avstand R, her, der en avstand R, så definerer jeg en vektor, som jeg kaller for R-vektor hatt, som der retningen rett utover. Altså den R-vektor hatt peker i samme retning som feltet. Det er en vektor som peker rett utover fra ladningen Q, og som har lengden 1. Jeg kaller den enhetsvektor i radiell retning. Så den saken her, den R-vektoren der, hatt, den sier at den her en enhetsvektor i radiell retning. Og hvis jeg sier at den vektoren der, for hvert punkt jeg vil se på feltet i, ok, da det en vektor som peker rett utover fra ladningen som skaper feltet, da kan jeg skrive opp, da kan jeg lage altså en kompakt måte der jeg skriver opp både størrelsen på feltet og retningen på det. Da kan jeg skrive opp denne måten der. Så der impliserer at så E-feltet i en posisjon R-vektor. Altså det den posisjonen R-vektor, det altså den vektoren som, kan jeg tenne med grønt her, det her, R-vektor. Hvis jeg tenker oss at hvis jeg skal se på feltet i en avstand R, og i akkurat den posisjonen der, så, så definerer jeg en posisjonsvektor R-vektor, som starter i ladningen som skaper feltet, og som ender opp i den posisjonen jeg skal se på feltet i. Og hvis jeg gjør det på den måten der, så kan jeg til og med sånn, si at det E-feltet i den posisjonen, i den grønne vektoren der, det da lik K ganger Q over R i annen. Det lengden på, det størrelsen på feltet. Og så for å få riktig retning, så bare tar jeg da gange med den her R-vektorhatt, som enhetsvektoren, i radiell retning rett videre utover. Så det en, om du vil da, det hvis du lat, det egentlig et uttrykk for latskap, at jeg bare vil skrive det opp i en. Det for å få både, både for størrelsen på feltet og retningen, bare sammenfattet i ett og samme uttrykk. Men du kan like gjerne si, bruke den måten der, og si at ja, det størrelsen på feltet, og så kan du bruke det med sånn stråler, og at feltet må peke rett utover fra landingen som skaper feltet. Du kan like gjerne bruke det. Men det her også en måte å skrive opp litt mer sånn matematisk. Da. Og det som, da det som da er så fint med det her, det at når vi først har, når vi vet hva det elektriske feltet er, hvis vi er overbevist om at det her det riktige uttrykket for det elektriske feltet, jo, da kan vi finne kraften som virker på en vilkårlig ladning i det feltet. Det bare å, rett og slett, å bruke definisjonen av elektrisk felt motsatt vei. Og hvordan blir det? Jo, i og med at E-felt det kraft delt på ladning. Jo, da må det bli sånn at den kraften, og vi kan til og med si at det kraften som virker på Q0, kraften som virker på hvilken som helst ladning jeg putter inn i feltet, den kan jeg da finne bare ved å ta og gange opp med Q0 på begge sider, og gange med det elektriske feltet. Så det liksom, når du først har tatt det bry med å finne ut hva blir feltet rundt en punktladning. Og det den relasjonen her er noe du gjør, dette her gjør du en gang for alle. Altså det liksom den jobben gjør du en gang. Og så overbeviser du om, ja, det blir feltet fra en punktladning. Da kan du umiddelbart finne ut hva blir kraften på en vilkårlig annen ladning som jeg putter inn i det feltet. Så kan jeg bare bestemme for, jeg kan ta hvor stor ladning jeg vil, og jeg kan putte den akkurat hvor jeg vil. Og hvis jeg bruker da det nederste uttrykket her, så har jeg et eksakt uttrykk som viser meg hvor stor den kraften blir. Det blir altså bare ladningen jeg putter inn i feltet, gange med størrelsen på direkte, eller gange med det elektriske feltet, ikke bare størrelsen. Jeg må ta vektor, gange med vekt, det elektriske feltvektoren. Og da og det det. Så det det liksom, du kan si det høres på en måte tungvint ut å introdusere det med felt, men når du først gjort det, så har du noe som du kan bruke helt generelt. Og det med felt altså en realitet. Så at vi skal ikke si noe om hva som virkelig skaper feltet, men hvis du går litt videre med fysikk og lærer seg den grunnleggende teorien for det her, som baserer seg på noe som heter kvantemekanikk, så får du en teori som heter kvanteelektrodynamikk. Og den sier rett og slett at et elektrisk felt består av lyspartikler, egentlig, som kalles fotoner. Så det rett og slett det at du har en ladning, da får du rett og slett et område rundt ladningen der det sendes ut og absorberes fotoner hele tiden, og det det som virker, som skaper de hele kreftene. Så det feltet har en, det består av reell substans, det ikke bare en sånn matematisk tenkt sak. Selv om innenfor den teorien vi lærer om her, så gjør vi ikke noe forsøk på å forklare hva, hva som skaper det. Men det en tenker seg at det helt reelle ting altså, som det feltet består av. Så det ikke bare en matematisk konstruksjon I det hele tatt. Så det det første konkrete eksempelet da, på at hvordan et elektrisk felt kan se ut. Det feltet fra en punktladning. Det vi skal renne litt på nå I siste halvdelen, eller snøve halvdelen av timen her, det en enklere variant. Og det det vi kaller for homogent elektrisk felt. Det faktisk det aller enkleste type struktur på elektrisk felt som vi kan tenke oss. Så det det neste eksempelet. Så homogent elektrisk felt. Hva betyr det? Jo, det betyr egentlig bare at feltet like stort og peker I samme retning over et område. Og så feltet fra en punktladning ikke sånn. For det peker I både det endrer seg I størrelse og det endrer seg I retning litt avhengig av hvor du befinner deg. Men et homogent felt, da tenker vi at vi har et definert område der det elektriske feltet over I alle punkter like stort og peker I samme retning. Og det en enklere situasjon, altså en betydelig enklere situasjon enn enn feltet fra en punktladning. Så det definisjonen av homogent felt. Feltet like stort. Og peker I samme retning I et område. Og det vi skal se på nå å kikke litt på hva skjer med et elektron som beveger seg inn I et sånt homogent felt. Det viser seg at noe som skaper et tilnærmet homogent felt, det hvis du har to parallelle plater, for eksempel metallplater, der det ligger ladning fordelt på begge platene, som for eksempel en såkalt platekondensator. Og det kan vi tenke oss at vi ser inn at vi har en plate nå, som, der vi ser et tversnitt av den, så platen på en måte peker rett innover I tavla, ved en plate, så en annen parallell plate under der. Sånn som det her. Og hvis vi tenker oss nå at her har vi på den ene plata, så har vi noen positive ladninger på toppen her, sånn noenlunde jevnt fordelt. Så har vi nå her. Her har vi noen negative ladninger, noenlunde jevnt fordelt. Og det viser seg at hvis I et sånt tilfelle som det her, så til en relativt god tilnærmelse, faktisk at det elektriske feltet peker rett nedover fra den positive til den negative plata gjennom hele området her. Med noen unntak helt ved kanten, men det bryr vi oss ikke om nå. Vi tenker oss at det sånn. Så her det elektriske feltet, det de illustrert ved de her pilene her. Så overalt, tenker jeg sånn, overalt I rommet og mellom de to platene, så peker feltet rett nedover fra den positive til den negative plata. Ikke I forskjellig retning, bare rett ned. Så skal vi tenke oss nå at vi tar et elektron her. Et elektron som kommer inn her. Så det en minusladning. Og som kommer med en hastighet, som peker sånn, rett inn I området, parallelt med platene. Så vi tenker oss nå at elektronet har en hastighet ved vektor, som jeg betegner med en indeks F, som altså rett før den kommer inn. Det som vil skje når elektronet beveger seg gjennom her, det at det vil bli avbøyd, noe sånt som det her, som vil få en hastighetsendring med vektor etterpå. Og den, så den vil endre både hastigheten, pluss at den vil endre retningen nå. Og hvorfor i all verden vil den endre retningen? Jo, for vi vet at når du har et elektrisk felt, og du putter en ladning inn i det, ja, da virker det en kraft på den elektriske ladningen. Og hvis elektriske feltet peker nedover, noen som tør å gjette hvilken retning kraften vil peke? Hvis feltet peker nedover, og så sa vi at kraften er ladningen ganger feltet, og hvis ladningen er negativ, feltvektoren er de her, det er alle de her her, så det peker rett nedover. Så hvis feltet peker rett ned, ja, da vil kraften faktisk peke i motsatt retning når jeg putter en negativ ladning inn i feltet. Så hvis jeg putter en positiv ladning inn, så vil kraften og feltet peke i samme retning. Putter jeg en negativ ladning inn, så vil feltet peke i, da vil kraften peke i motsatt retning. Så kraften vil peke oppover, rett oppover på elektronet. Så det blir på en måte akkurat det samme som at en masse beveger seg i tyngdefeltet. Bare at her et tyngdefelt som peker oppover. Hvis jeg tenker at vi har noe som, hvis du kaster en stein eller noe i tyngdefeltet, da har du et tyngdekraft som peker nedover hele veien. Da får du en bevegelse i tyngdefeltet som er styrt av tyngdekraften. Det homogene feltet her har akkurat samme, du får akkurat samme type kraftstruktur da, som du får i tyngdefeltet, bare at den peker oppover i det tilfellet her, på et elektron. Så det vi da kan si, det er at hvis vi nå tenker oss at vi legger inn en x-akse som peker horisontalt her, og en y-akse som peker vertikalt, så kan vi nå spørre hva blir hastigheten til elektronet etter den kommer ut av feltet, og hvor stor er den vinkelen alfa som elektronet danner med x-aksen. Så til å begynne med kommer elektronen inn med en hastighet utelukkende langs x, så vil det bli avbøyd på grunn av at kraften peker oppover. Så kan vi spørre hva blir den kraften etterpå? Sorry, hva blir hastigheten etterpå? Og hva blir vinkelen? Og det her blir en øvelse i Newtons lover, faktisk. Dette blir akkurat samme greien som det når dere jobber med bevegelse i tyngdefeltet. For kraften i y-retning på elektronet, ja, den er rett og slett lik kraften. Sorry, den er lik ladningen ganger feltet. Altså felt er kraft delt på ladning, ergo så er kraft ladning ganger felt. Så det blir altså elementærladningen E, som er 1,6 ganger 10 minus 19, ganger størrelsen på det elektriske feltet, som jeg nå antar er kjent, og som jeg kaller bare for E. Så det er elementærladningen gange styrken på det elektriske feltet, som jeg antar er en kjent størrelse. Hva med kraft i X-retning? Blir noe kraft... Hva blir kraften på elektronet i langs X her? Jeg får stille spørsmålet på en annen måte. Er det noe kraft i X-retning i det hele tatt? Tydelig nei. Det riktig. Altså, feltet peker i negativ y-retning, kraften peker i positiv y-retning. Det ikke noe kraft i x-retning i det hele tatt, da. Det finnes ikke noe som skaper noe kraft i x-retning. Hva kan jeg da si om hastigheten langs x? Hvis det ikke noe kraft i x-retning. Den like stor, ja. Kraften i x-retning må være konstant. Sorry. Åh, nå begynner vi ettermiddagen. Kraften null. Hastigheten må være konstant fordi at det ikke noe kraft i x-retning. Ergo så det ikke noe akselerasjon i x-retning. Så summen av krefter masse ganger akselerasjon den Newtons andre lov. Så hvis vi ikke har noe krefter i x, så har vi heller ikke noe akselerasjon i x. Da hastigheten i x-retning konstant. Det en... Så fx lik null. Og hastigheten, hvis vi sier at hastigheten i x-retning kaller for vx, den konstant. Og den må være lik den hastigheten som elektronene har på tur inn, altså vf da, som jeg kaller den. Hastigheten i rett før elektronene går inn i feltet der. Men i y-retning, da har vi en kraft, som jeg kaller for e ganger e, og der har vi en akselerasjon. Så måten å finne ut hva hastigheten etterpå, ja, den skal vi se på direkte her. Så hastigheten i y-retning da, etterpå, ja, den må være lik, hvis vi bruker en av de her bevegelsesligningene for konstant akselerasjon, ja, da blir den V0 i y-retning, den hastigheten har i y-retning før den går inn, og så blir den pluss akselerasjonen i y-retning ganger den tiden det tar å bevege seg gjennom. Den formelen her skal vi bruke. Og hastigheten i y-retning, når den går inn i feltet her, den sier vi null. Altså for den peker i x-retning. Hastigheten bare langs x, og dermed så y-komponenten av hastigheten som den har inn, den null. Så den blir altså lik akselerasjonen i y-retning ganger tida delta t. Så for å finne den hastigheten i y-retning etterpå, så må jeg først finne akselerasjonen i y-retning, og så må jeg også finne den tida du tar for elektronen å bevege seg gjennom. Og akselerasjonen i y-retning, den finner jeg ved å bruke Newtons andre lov. Newtons andre lov i y-retning. Ja, det summen av kraften, altså den kraften i y-retning, den massen til elektronet ganger akselerasjonen i y-retning. Og det vil si at kraften i y-retning, som jeg sa, det var elektronens ladning ganger det elektriske feltet. Det altså kraften. Og det må være like massen ganger akselerasjonen i y-retning. Og det her vil da si at akselerasjonen i y-retning, den må være like elektronens ladning ganger størrelsen til feltet deler på massen. Og da kan jeg putte på en E her for å si at det massen til elektronet. M med indeks E. Det også en størrelse jeg kan slå opp i en tabell. Så det akselerasjonen i y-retning. Ladningen, elektronenes ladning, ganger størrelsen på feltet, deler på massen til elektronet. Og så må jeg si noe om hva blir tida. Hvor lang tid bruker elektronene på å bevege seg gjennom. Og da må jeg gå så vidt tilbake her, og så må jeg rett og slett si noe om hvor langt det området her. Så jeg vil si her at lengden elektronen beveger seg, den kaller jeg for store L. Så det jo en, tenker jeg at det en kjent størrelse. Stor L. Hva det noen som kan tenke seg, det en enkel måte å finne ut den tiden du tar for elektronen å bevege seg gjennom en strekning som L i x-retning, og så vet jeg at jeg har konstant hastighet VF i x-retning. Det en enkel måte å regne ut hvor lang tid det tar å bevege seg gjennom? Og når jeg stiller spørsmål sånn, så det litt sånn en retorisk. Da. Ja, det det. Når du ikke har, altså når du har konstant hastighet, og du har en strekning, så vet vi at det finnes at strekning hastighet ganger tid. S lik V ganger T. Det en av de første tingene som jeg lærer med hensyn til sammenheng mellom strekning og hastighet og tid. Så L, som strekningen, den må jo da være lik hastigheten VF, som elektronens hastighet, gange tida du tar. Og da kan jeg bruke det til å regne ut tida. Så strekningen L hastighet ganger tida du tar. Så det kan jeg skrive opp direkte her. Så strekningen i x-retning, som delta x, som L, ja, den må være lik hastigheten ganger tida du tar. Så strekningen L hastighet i x-retning ganger delta t. Det vil si at den tida du tar, vil da L dele på VF. Igjen, altså her antar jeg at L altså L en kjent størrelse, det vet hvor langt området og jeg tenker at hastigheten inn kjent. Og da har jeg sånn sett uttrykk både for tida og for akselerasjonen. Så det vil da si at Y-komponenten til elektronet etterpå, som så den også AY ganger delta T, den kan jeg putte inn her. Så AY ganger delta T. Og da kan jeg ta uttrykket her for AY og putte inn E ganger E, så lille E ganger stor E, deler på massen til elektronet, så ganger med delta T da, som L delt på VF. Sånn. Så der har jeg uttrykket. Så hastigheten som elektronet har i y-retning rett etterpå, det lik det, den der. Så det vil si at hvis jeg da tegner opp, så vil vi se på hastigheten som elektronet har etterpå, se nå, her har vi de platene, sånn, minus, 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 så har jeg, her har jeg hastigheten etterpå. Så har jeg x der og en y der. Ja, da x-komponenten her. Den VF. Og så den saken her. VY. Den jo da lik E ganger E ganger L. Deler på ME ganger VF. Sånn. Og da jeg egentlig fremme. For som jeg sa i sted, hvis du kjenner X-komponenten og Y-komponenten der for seg, så har du egentlig en komplett beskrivelse av vektoren. Så når jeg vet X-komponenten til hastigheten, den konstant hele veien, og så har jeg regnet ut y-komponenten som endrer seg. Altså den startet fra null, og så har den blitt større og større på grunn av at den blir akselerert i det homogene feltet. Det her eksakt det samme som du vil komme frem til. Altså når du regner på kast i et tyngdefelt, eller bevegelse i tyngdefelt, så får du eksakt det samme. Da har du også en x-komponent av hastigheten, som konstant under bevegelsen, men så får du en y-komponent som endrer seg på grunn av at du har akselerasjon i tyngdefeltet. Det er bare at da virker kraften hele tiden nedover, så den vil tendere til å øke hastigheten I nedoverretning. Her bare det eneste forskjellen at det, her peker hastigheten, så jeg peker kraften oppover, så her vil akselerasjonen peke oppover, ergo så vil hastigheten øke I oppoverretning. Men egentlig det nøyaktig samme problemstilling som, et kast I et tyngdefelt. Så det bare et eksempel på hvordan du kan bruke, altså det, elektrisk felt, da har du et nytt kraftfelt, så kan du bruke akkurat samme type mekanikk da, som, du gjør når du jobber I, med tyngdefelt, til å regne på det. Det bare en annen type anvendelse av nøyaktig samme av de metodene som vi kjenner fra, eller som dere I ferd med å lære nå, fra klassisk mekanikk. Og da det jammen nok med 3 timer, så nå sier vi stopp, og da...